В ефірі програма «Радіо Свобода. Україна. Регіональна». У студії ведучий Олекса Починок. Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні ви почуєте.
Завдання журналіста на виборах – просвітити кожного політика через рентген, роздягнути його, щоб усі виборці знали усе про цю людину.
Публікації про невинуватість Віктора Януковича з'явились в провладних газетах та у партійних виданнях після так званого журналістського десанту на Донеччину, що був організований прес-службою прем'єр-міністра.
Журналісти попросили Люка Трейнса прокоментувати заяву заступника глави адміністрації президента України Василя Базєва про те, що Захід втручається у внутрішні справи України.
До цих та інших тем пізніше, а зараз українські новини. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе звернулася до Генпрокуратури з вимогою повторно порушити кримінальну справу щодо президента Леоніда Кучми. Як повідомив на прес-конференції у Києві голова комісії Григорій Омельченко, слідча комісія оприлюднила проміжні висновки розслідування у справі Гонгадзе. За словами Омельченка, Леонід Кучма був організатором викрадення журналіста, однак комісія не має підстав вважати президента організатором убивства Гонгадзе. Тимчасова слідча комісія також просить Генпрокуратуру притягти до кримінальної відповідальності голову Верховної Ради Володимира Литвина, екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка і екс-голову Служби безпеки Леоніда Деркача за причетність до викрадення Гонгадзе. Раніше Григорій Омельченко неодноразово звертався до Генпрокуратури з вимогою порушити кримінальні справи за цими обвинуваченнями. На підставі його звернення у 2002 році суддя Київського апеляційного суду Юрій Василенко порушив кримінальну справу проти Леоніда Кучми, але пізніше її закрили. Верховна Рада України розпочала збір підписів за відставку генпрокурора Геннадія Васильєва. Про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив голова парламентського комітету із боротьби з організованою злочинністю і корупцією Володимир Стретович. Голова комітету стверджує, що генпрокурор систематично не виконує законних вимог комітету про надання інформації з питань, які вирішуються у його відомстві.
Стретович також наголошує, що Геннадій Васильєв попирає норми простого людського спілкування. Наявні в комітеті матеріали дають можливість констатувати, що невиконання законних вимог народних депутатів, цинічне нехтування правовими нормами при перевірці звернень громадян, переслідування за політичними мотивами та приховування протиправних дій службових осіб правоохоронних органів давно вже стали візитною карткою Генеральної прокуратури України. Особливо після призначення генпрокурором Геннадія Васильєва, заявляє Володимир Стратович.
Кримський парламент доручив робочій групі з аналізу конституційних повноважень автономії підготувати проект закону України про внесення змін в Конституцію Автономної Республіки Крим. Детальніше із Симферополя Володимир Петула.
Законопроект планується подати на розгляд Верховної Ради Криму вже у вересні нинішнього року. Робочу групу для аналізу конституційних повноважень автономії, закріплених чинним законодавством України, і для внесення пропозицій з їхньої подальшої реалізації та розширення було створено у квітні нинішнього року. До неї входять 12 депутатів кримського парламенту, а очолює голова Верховної Ради АРК Борис Дейч. Конституція Криму ухвалена у 1999 році за ініціативою тодішнього кримського спікера комуніста Леоніда Грача.
Повідомлення зі Львова. У середу увечері троє невідомих розбили скло на дошці оголошень у російському культурному центрі. Керівник центру Олег Лютіков не пов'язує цей напад з конкретною діяльністю мистецької установи. Більше подробиць від Галини Терещук.
Як повідомив Олег Лютіков місцевим ЗМІ, невідомі особи були без масок і погрожували працівникам центру. Зірвали із дошки оголошення про мистецькі заходи. Інформації від дирекції російського центру про напади на їхній офіс з'являється у львівській пресі кожні 2-3 місяці. Останній раз про хуліганство було заявлено у ніч з 5 на 6 червня. Торік на приміщення центру були здійснені 5 нападів. Російське товариство імені Пушкіна у Львові висловили обурення фактом нападу на російський культурний центр в оприлюдненій ними заяві. Львівські правоохоронці шукають винних у скоєнні нападу на російський центр у Львові.
Сьогодні ввечері до України прибув з державним чотириденним візитом султан Брунею Дарус-Салам Хаджі Хасан Налбокіях. Офіційна програма візиту почнеться у п'ятницю. Султан зустрічатиметься з президентом Леонідом Кучмою у форматі віч-навіч, а потім глави двох держав продовжать переговори у складі делегацій. Султану Брунею мають присвоїти звання почесного доктора Національного технічного університету України. Він також виступить перед викладачами і студентами цього навчального закладу. У березні цю екзотичну країну відвідав президент України. Тоді Леоніда Кучму нагородили у Брунеї титулом Датолай Маутама першого класу, а його дружині Людмилі Кучмі подарували орден Сері Утама другого класу. Ірак передав Україні двох моряків, засуджених за контрабанду нафтопродуктів. Як повідомив сьогодні речник МЗС України Маркіян Лубківський, найближчим часом Микола Мазуренко та Іван Сощенко будуть переправлені на батьківщину, де відбуватимуть ув'язнення.
15 червня тимчасовим повіреним у справах України в Іраку та заступником глави коаліційної тимчасової адміністрації послом Річардом Джонсом було підписано заяву. 16 червня коаліційна тимчасова адміністрація в Іраку передала посольству України українських громадян.
Українських моряків судна «Невстар-1» засудили в Іраку у жовтні минулого року до 7 років в'язниці і штрафу для кожного понад мільйон доларів. Їх звинуватили у контрабанді нафтопродуктів. В експоцентрі України розпочала роботу 7-ма міжнародна спеціалізована виставка «Індустрія медицини 2004». Про це розповість Володимир Ляшко.
На виставці представлені цілі галузі української медицини, такі як офтальмологія, стоматологія, нетрадиційна медицина та інші. Тут же демонструється широкий спектр діагностичного обладнання та медичних меблів, розповідає менеджер виставки Євгенія Шевчук.
Безперечно, у відвідувачі уваги буде користуватися акціонерне товариство «Біофарма», яке має понад столітню історію у виробництві імунологічних та інших життєво необхідних лікарських засобів. Також увагу відвідувачі виставки «Інме-2004» безперечно приверне стенд товариства «Біополіс» міста Києва, яке займається впровадженням сучасних медико-соціальних програм на базі технології інформаційно-хвильової терапії.
Для спеціалістів-медиків на виставці, яка триватиме до суботи, організовано низку семінарів.
Це були українські новини, тепер про інші події в українських регіонах детальніше. Україна активно готується до президентських виборів і у селах та містечках Харківщини реалізується проєкт під назвою «Центральна Україна». Цей проєкт організований блоком Віктора Ющенка «Наша Україна». Попри перепони, які чинить місцева влада, на зустрічі з представниками політичного блоку приходить чимало селян. Організатори акції стверджують, що із людьми, які працюють на землі, ніхто не говорить про їхнє майбутнє. Докладніше про це розповість Вікторія Маренич з Харкова.
Двогодинний концерт за участю відомого в Україні колективу «Калина» та демонстрація документального фільму про матір Віктора Ющенка – це та програма, яку пропонують організатори акції «Центральна Україна» в селах та маленьких містечках Харківщини. І це та програма, яку, за словами учасників акції, так боїться влада. Тому і чинить усілякі перепони. За словами організаторів, це відключення світла у клубах, термінові виступи представників влади та незаплановані концерти, заборони пожежних та просто замки на дверях. Та попри все це, зустрічі відбуваються і часто просто неба, говорить Олександр Мосіюк, керівник проєкту «Центральна Україна», блоку Віктора Ющенка «Наша Україна».
Харківська влада в деяких районах намагається перешкодити зустрічам нашим з виборцями. Зокрема, це відбувалося вчора в Водолазькому районі. Коли ми приїхали до села Станичне, то з'ясували, що клуб закритий, немає керівництва села. Директор клубу була перелякана, розповідала нам, що вона нас дуже любить і підтримує, але, на жаль, клуб відкрити не може.
За словами Валентина Сперкача, автора фільму про матір Віктора Ющенка, звичайну сільську жінку з села Хоружівка, такі зустрічі край необхідні, бо, за його словами, ми сьогодні втрачаємо зв'язок поколінь. зв'язок, який тримає Україну з діда-прадіда.
Я це роблю, тому що я не можу це не робити. Я бачу, є невідповідність офіційна і є неофіційна. Є справжнє життя. І воно зовсім виглядає не так, як ми це маємо в офіційних матеріалах. Ми переїхали дуже багато, і в мене, я би сказав, просто є страх, наприклад, за наше село. Просто ми бачимо, що воно вимирає. Просто бачимо, люди просто кинуті на призволяще. Люди гинуть.
А щодо самих зустрічей із людьми, то за їх свідченнями вони на них чекають. Ось думки мешканців Мерефи Харківського району Харківської області, де така зустріч відбулася вчора.
Я дуже радий за те, що люди пропагують наше мистецтво і все те, що близьке нашому народу.
Все це реально, все дуже було приємно. Получили масу задоволення.
І прийшли на концерт, і понравилось нам, і ми за Ющенка, Ющенка ми любимо, і тільки за нього. І тільки за нього.
А як враження взагалі від зустрічі, від фільму?
Фільму, ой, правда, обалденно. Да, понравилось, понравилось від душі. І проплакали, і заплакали.
По закінченню зустрічі було проведено лотерею розіграш безкоштовної передплати на газети «Без цензури» та «Народне слово». Вікторія Маринич для Радіо Свобода, Мерефа, Харків.
Очевидно, що мас-медіа відіграють одну із найважливіших ролей у передвиборчій та виборчій кампанії. Якими мають бути стосунки напередодні виборів між журналістами і кандидатами у президенти? Як представники ЗМІ можуть захистити себе від різноманітних ігор власників видань? Як висвітлювати передвиборчу боротьбу та інформувати своїх читачів, слухачів та глядачів про хід голосування? На такі та інші теми дискутували львівські та польські журналісти. Докладніше зі Львова повідомляє Галина Терещук.
Посольство США у Польщі фінансує новий проект «Інститут мости на схід», куди входять польські журналісти, які працювали під час виборів у Польщі, і як спостерігачі від ОБСЄ у світі. У рамках цієї програми вони ділитимуться з українськими колегами своїм досвідом. За словами польських журналістів, на їхніх друзів в Україні зараз напередодні президентських виборів чекає дуже складне випробування – залишитися гідним або ж просто продатися і забути про власну честь та відповідальність перед державою та народом. Ян П'єкла, журналіст, працював свого часу спостерігачем ОБСЄ на виборах на Балканах, порадив українським журналістам. Треба поводитися гідно і професійно, як журналіст. То є важливо на цих виборах в Україні. Представники польських ЗМІ висловили своє здивування величезною кількістю матеріалів, які займають в українській пресі цілі шпальта і присвячені одній персоні зі світу політики. Такі плахти не цікаві, хоча за них проплачено немалі гроші, у польських виданнях є неприпустимі. Від цього просто знизився би рейтинг часопису, говорить радіожурналіст із Жешева Марек Цинкар. Недопустимо у Польщі, щоб журналіст був заангажований в рекламну кампанію політика у платну. Це просто недопустимо. За таке він просто би втратив працю. Українські медіа подають великі інтерв'ю з політиками. Ці розмови написані радниками тих же ж політиків, а журналіст під таким матеріалом ставить своє прізвище. А сам є байдики. Таке не є нормальним процесом у журналістиці. Завдання журналіста на виборах – просвітити кожного політика через рентген, роздягнути його, щоб усі виборці знали усе про цю людину. Сьогодні українським журналістам потрібно якнайбільше працювати. Вони мають достеменно знати виборче законодавство, свої права, а якщо їх, як це було продемонстровано на виборах в Мукачевому, не пропускають на дільницю, то варто отримати повноваження бути присутнім від якоїсь партії. Так намагалися радити українським колегам їхні польські друзі. На думку Яна П'єкла, нині Україна переживає подібну ситуацію, як колись було у Польщі на перших недемократичних виборах у 89-му році. Мас-медіа тоді належали комуністам, була цензура і багато журналістів постраждали фізично. Але тоді вони відчували велику підтримку польського суспільства. Українські журналісти, які були на зустрічі із представниками Інституту «Мости на Схід», ніяк не погодилися, що можна порівнювати перші вибори в Польщі у 89-му році і нинішні в Україні. Навели приклади, у чиїх руках сьогодні в Україні перебувають центральні телевізійні канали, як діють темники і наскільки байдуже депресивне суспільство, яке втомилося від збиднів і не вірить уже жодним політикам. Його потрібно розбудити, радили польські журналісти українським. Як, запитували останні, і так і не почули відповіді. Дійти до чогось конкретного, як таки працювати українським журналістам на президентських виборах в Україні, під час зустрічі польських і українських колег так і не вдалося. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Нещодавно численні публікації про те, що нинішній прем'єр-міністр Віктор Янукович був двічі несправедливо засуджений, з'явились у центральній і регіональній провладній пресі після так званого журналістського десанту у Донецьк. Ця поїздка, нагадаю, була організована новим прес-секретарем прем'єр-міністра. Про те, як мешканці Луганська розцінюють ці публікації, дізнавався наш кореспондент Василь Соколенко.
Публікації про невинуватість Віктора Януковича з'явились в провладних газетах та у партійних виданнях після так званого журналістського десанту на Донеччину, що був організований прес-службою прем'єр-міністра. У них, серед іншого, стверджували, що Янукович був засуджений у минулому нібито несправедливо. Тому за деякий час ті судимості були зняті вищими судовими інстанціями. Значна увага у зазначених публікаціях приділена і дружнім стосункам Віктора Януковича з космонавтом Береговим, який, до речі, за тими ж повідомленнями був ініціатором зняття судимостей з нинішнього керівника уряду. У переважній більшості луганська преса зараз не коментує всі ці піарівські матеріали. Правда, газета «Луганчани» на своїх сторінках розмістила лист місцевої мешканки Крунчан, у якому вона зазначає, цитую, «Не хочеться про ці нісенітниці писати. За кого нас, простих людей, вважають? Забидло!» Кінець цитати. При опитуванні на вулицях луганці у переважній більшості були настроєні проти таких публікацій досить агресивно і висловлювали недовіру їм.
Ну, це вже, мабуть, само себе, що це значить.
Це, мабуть, вже саме по собі, що значить. Якщо людина була у чомусь невиправдана, то вчинила якесь порушення, злочин і зазнала покарання. Як на мене, такі люди не повинні бути президентом. Це на мій погляд, на моє розуміння. А всі інші нехай кожен свою думку висловлюють.
А всі остальні пусть кажуть своє мнення, висказують.
Я, чесно говоря, не слышав об этом.
Я, чесно кажучи, не чув про це. І, в принципі, це може бути наклепом, те, що говорять. Але частково, можливо, це і правда. Мені так здається.
Це правда. Мені так кажеться. Судимість є судимість.
Судимість є судимість. Якщо хтось зробив так, що її зняли, це означає, що це просто зробили. Я не вірю, що космонавт Береговий допоміг. А знаєте, що пишуть? Що у нього не було заможніх батьків. Ну що це таке? Що це за розмови? Не було заможніх батьків, щоб зняти його вину? І потім, як може балотуватися в президенти людина, яка видала наказ про зменшення заощаджень 5 разів? Я думаю, що пенсіонери і взагалі всі, хто має заощадження, просто не повинні за нього голосувати. Багато хто не знає про цей указ, наказ чи постанову Кабінету міністрів, але всі повинні дізнатись.
Кабміна. Ну, всі повинні знати.
Я вважаю, що всі ці численні публікації в обласній пресі щодо невинуватості Януковича – це намагання певних людей створити йому позитивний, добрий, гарний імідж перед виборами. Тим більше, я не вірю, що радянський суд міг помилитися двічі, винести несправедливе рішення стосовно нього. Тому я впевнена, що така людина не має права посідати навіть місце прем'єр-міністра, не говорячи вже про крісло президента. Це моя думка.
Нагадаю слухачам, що це були голоси луганців, які висловлювали свою думку щодо публікацій в місцевій пресі про невинуватість нинішнього прем'єр-міністра України Віктора Януковича, який у молоді роки був двічі засуджений і відбув покарання. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
У Криму залишається гострою тема виділення землі у прибережних районах кримським татарам, предки яких мешкали там до депортації. У середу Верховна Рада Криму перенесла розгляд питання про створення заповідної зони у Тихій бухті, розташованій неподалік східно-кримського курортного містечка Коктебеля. Це було зроблено на вимогу кількох сотень кримських татар, які вимагають виділення їм у цьому місці землі для будівництва індивідуального житла. Детальніше про це розповість наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Як пояснив голова Верховної Ради Криму Борис Дейч, президія місцевого парламенту на своєму позачерговому засіданні вирішила зняти з розгляду сесії питання про створення у Тихій бухті заповідної зони. Хоч про це просив у своєму листі до кримських депутатів президент Національної академії наук України академік Борис Патон. Але минулого тижня близько 800 кримських татар з кількох районів Східного Криму розбили поблизу Коктебеля наметове містечко і зажадали, щоб кримська влада пришвидшила процес виділення репатріантам землі в районі Тихої бухти. Інакше вони вдадуться до самозахоплень. Наметовий табір кримських татар продовжує стояти там і зараз. Проте Борис Дейч каже, що насправді від ідеї створення заповідника чи просто оголошення Тихої бухти пам'яткою природи ніхто не відмовляється. Борис Дейч.
Заповідник нужен, но ніхто первоначально.
Заповідник потрібен, але спершу пропонувалося 1600 гектарів, тепер 500 гектарів. Тож це питання вимагає додаткового вивчення. Можна і 2000 написати, але ж діяти треба розумно, з урахуванням і подальшого соціально-економічного розвитку автономії і розв'язання проблеми розміщення людських ресурсів на півострові.
Розміщення людських ресурсів на півострові.
Заявив кримський спікер. Водночас він відзначив, що сьогодні віддавати всю землю в бухті під забудову нерозважливо. Але його заступник, один із керівників Межлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеров, каже, що ніхто й не просить під забудову всю Тиху бухту, а лише близько 90 гектарів із майже 2000. Там репатріанти хочуть збудувати етнографічне село, жити і приймати в ньому туристів. За словами Ільмі Умерова, урядові і парламентські представники зараз готують компромісний варіант розв'язання чергового земельного конфлікту. Ільмі Умеров. Велика група фахівців, у тому числі 4 члени президії, їздили туди на місце. І коли походили там своїми ногами, побачили своїми очима, все-таки вони теж вирішили, що там можна вирішити питання, і потрібно вирішити питання, і можна виділити земельні ділянки.
І можна виділити земельні участки.
Вважає Ільмі Умеров. Тим часом учасники кримсько-татарського наметового містечка під Коктебелем кажуть, що цінять оперативність і позитивну налаштованість кримської влади владнати цю проблему, але мають намір продовжувати свою акцію протесту доти, доки не з'являться реальні результати, зокрема офіційні рішення республіканських органів влади. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Щойно завершився всеукраїнський інформаційний тур під назвою «Європейська весна». Це сталося у Рівному, останньому обласному центрі, який відвідали представники Євросоюзу. Отож, саме у цьому місті попередні висновки оприлюднили радник посла Бельгії в Україні Люк Траянс та голова Європейського руху в Україні Олександр Білецький. У Волинському ресурсному центрі на зустрічі з ними побувала наша кореспондентка Валентина Одарченко.
Всеукраїнський інформаційний тур «Європейська весна» розпочався 5 квітня, напередодні травневого розширення ЄС. Його команда складалася з представників Єврокомісії та різних посольств, членів ЄС, українських журналістів і волонтерів Європейського руху. Як пояснив Люк Треянс, країни Європейського Союзу зацікавлені в добрих сусідах, правових державах зі спокійною політичною ситуацією і добре розвиненою економікою. Тож і було вирішено провести моніторинг. Як відомо, перші і останні враження найміцніші. Тож про них Люк і розповів місцевим журналістам. Десять років тому я відвідав Львів, Київ і Чернівці і був прикро вражений, коли взимку університет був змушений припинити навчання, а я – свої лекції для студентів через відсутність опалення. Ви всі пам'ятаєте цю ситуацію, а я жив серед студентів і відчув її на собі. Тоді для обігріву приміщень використовували котли з водою. Нині ми бачимо дещо іншу ситуацію. Я був в Одесі, Дніпропетровську, Києві і отримав дуже хороші враження. Я побачив, що люди пишаються тим, що мають інженерно-технічні професії, можуть щось винайти і створити. Вони впевнені у собі, сказав Люк Треянс. Журналісти попросили Люка Тренса прокоментувати заяву заступника глави адміністрації президента України Василя Базєва про те, що Захід втручається у внутрішні справи України. Традиція нашої країни – не втручання у внутрішні справи інших країн. Ніхто в Бельгії не збирається втручатися у справи інших країн за допомогою військової сили. І в Бельгії ніхто не думає про те, що Україна нестиме сюди щось погане. Адже Бельгія є невеликою країною, уряд якої вважає, що не має права давати вказівки іншим державам. Однак ми спостерігаємо за роботою урядів інших країн, вивчаємо її, і тут нам подобається стабільність і розвиток економіки, який розпочався. Сприяти розвиткові української економіки ми можемо лише за умови бажання українців, а втручати не маємо бажання. Але українці на урядовому рівні заявляють про прагнення розширювати ядерну енергетику. Що думають про це на Заході? Європейський Союз не проти відкриття двох безпечних енергоблоків. Однак дуже важливо, щоб при підготовці їхнього пуску були дотримані європейські стандарти безпеки. Я пам'ятаю катастрофу в Чорнобилі, і її повинні пам'ятати усі, щоб більше дбати про безпеку. Люк Трейнс знає, що географічний центр Європи знаходиться в Україні. Я не розумію тих людей, які вважають, що Європа там. Я не думаю, що тут існує якась нестача європейської ментальності. Ймовірно, такого оптимізму щодо України Люку Трейнсу додало під час європейської весни товариство українця Олександра Білецького, котрий наприкінці зазначив.
Треба полюбити свою країну, щоб побачити в ній все те, що дуже гарно, що в ній є. Ми вчора були в Луцьку і в університеті було таке питання, питали посла Фінляндії, а як вам українські дороги? І всі студенти почали сміятися. А дорога є така сама, як десь в Бельгії, чи в Німеччині, чи де-небудь, де-інде.
Що ж, можливо, інформація, надана радником бельгійського посла, сприятиме дещо іншому ставленню до України і інших бельгійських урядовців. Адже брюссельське інтернет-видання «Європейський оглядач» повідомило, що Бельгія, як і Франція, Люксембург та Нідерланди, виступають проти поглиблення інтеграції з Україною, якщо це може виглядати як зобов'язання хоч колись прийняти її до ЄС. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
І на завершення про вже застарілу, але таку проблему, що перманентно стає вічною. В обласному центрі Прикарпаття вже котрий рік триває протистояння комунальників з мешканцями міста. Івано-Франківці заборгували теплопостачальникам понад 21 мільйон гривень. Отож, уже котрий рік літні місяці їм доводиться проводити без теплої води у квартирах. Теплопостачальники заявляють, що цю проблему, очевидно, не вдасться вирішити і цього року. З подробицями наш івано-франківський кореспондент Іван Костюк.
Про цивілізовані стосунки між комунальними службами і мешканцями обласного центру Прикарпаття вже давно не йдеться. Івано-франківці вже котрий рік вимагають у літній час постачати до їхніх помешкань гарячу воду. Комунальники у свою чергу звинувачують мешканців міста в тому, що вони свідомо не платять за теплопостачання. На сьогоднішній день борги івано-франківців перед державним підприємством «Івано-Франківськтеплокомуненерго» перевищили 21 мільйон гривень. Як результат, у «Теплокомуненерго» заявляють, буде ліквідовано борги, буде гаряча вода. У свою чергу директор «Івано-Франківськтеплокомуненерго» Арсен Блащук наголошує, що з мешканцями Івано-Франківська, які мають борги за теплопостачання, стосунки з'ясовуватимуть у суді.
Прихоті теплокомуненерго – це просто життя, і ніхто безплатно газу давати не буде. Є багато таких, які просто не платять, і люди наші ходять по квартирах, є такі, що не платив, не буду платити. Але ми зараз активно подаємо до суду таких боржників, ставимо вимоги про арешт майна, тобто квартир і так далі, щоб люди не могли цим користуватися.
Окрім населення, теплопостачальникам більше 1 мільйона гривень заборгували державні установи. Як наслідок, теплопостачальники заборгували постачальникам газу більше 5 мільйонів гривень. Така заборгованість виникла не лише через нестабільність у розрахунках, але й через різницю в тарифах. Ситуацію коментує Арсен Блащук.
Різниця в цінах, то, що регулюють нам ціни для населення, на сьогодні вони не покривають 100% витрат наших, і є за минулий рік, 2003 рік, це є 9,9 мільйонів гривень різниці в цінах, це без ПДВ. І перший квартал цього року ми маємо вже 2 мільйони різниці в цінах.
Для того, щоб постачати гарячу воду в помешкання івано-франківців у літній час, теплопостачальникам необхідно закупити 3 мільйони кубометрів газу. Івано-Франківськ теплокомуненерго зараз проплатило лише за 200 тисяч кубометрів газу. Це означає, що квартири івано-франківців будуть і далі без гарячої води. І відповідно проблема залишається невирішеною. Населення не платить, комунальники не надають послуг. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська Іван Костюк.
Це все на сьогодні. Нагадаю, що ви слухали передачу Радіо Свобода Україна регіональна. Зустрінемося завтра о 21:30. На все добре, шановні слухачі Свободи.